Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасы мен құнды, сен екі. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер әдеттегідей нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Досы көпті жау алмайды» деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелердің тобы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ес қалам сені
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің басымыздан, өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, ендеше біздің Назар FM радиосына хат жолдап жазған шығармаларыңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіздер болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru, және байланыс телефонымыз да бар. Сіздер оған өздеріңіздің жауаптарыңызды, немесе сұрақтарыңызды, немесе тіпті жаңағы әдеби шығармаларыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай аласыздар. 8707-724-30. Бұл байланыс телефоны. Сондай ақ, құрметті радио тыңдармандар, қазір сіздерге хабар барысында өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің ойларыңызды жолдау үшін де өте қажет болады. Сондай ақ, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес бар. Сол тұрақты тіркестің жауабын жолдау үшін де осы біздің телефон нөміріміз, байланыс телефонымыз сіздерге міндетті түрде қажет болатын болады. Ендеше қазір біздің осы тұрақты тіркесіміз, яғни хабар барысында жасырылатын тұрақты тіркесімізді, жұмбағымызды жасыра отырайық. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол арасынан қыл өтпеу деп аталады. Егер де осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің осы хабарымыз 1 сағат көлемінде жүреді. Сағат 2-ден 3-ке дейінгі аралықта. Ендіше сағат 3-ке дейін сіздердің уақыттарыңыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір енді біздің осы хабарымыз "Досы көпті жау алмайды" деп аталады дедік. elims.org.ua сайтында берілген орысша нақыл әңгімелер сіздерменен қазір қазақшаға аударып бөлісетін боламыз. Ендіше өздеріңіздің барларыңызбен тыңдай отырыңыздар. Содан кейін, егер мүмкіндік болса, егер сұрақтарыңыз болса, немесе пікірлеріңіз болса, біздің осы байланыс телефонына жолдай отырыңыздар. Бірінші нақыл әңгімемізге кезек берейік. Екі көрші өмір сүріпті. Қыс келіп, қар қалың жауды. Қалың жауғаны соншалықты тіпті қар бүкіл үйлерді де жауып тастады. Содан бірінші көрші таң сәріден күрегін қолына алып, үйінің алдында қарды тазалай бастады. Жолды тазалап жүрген ол көршісінің үйі жағына көз тастаған. Ал көршісінің есігінің алды мұқият тазаланған екен, жарқырап жатқан әрі жол түскенін көрді. Ол ішінен былай деп ойлады: менің көршім өте сондай еңбекқор адам екен. Ол таңертең ерте тұрып өзінің есігінің алдын тазалап қойған ғой, деп қана ойлады. Келесі күні таңертең тағы да қар жауды. Бірінші көрші жарты сағатқа ертерек ұйқысынан оянып жұмысына кірісіп кетті. Қараса, міне қызық, көршісінің есігінің алдында жол жатыр. Кәдімгі тазаланған, адамдар жүрген жол. Үшінші күні қар тізеден келіп, бірақ жауған екен тағы да. Бұрынғысынан да ерте оянған бірінші көрші есігінің алдында үйілген қарды тазалауға кірісті. Тазалап жүріп, кешегі алдын күнгі көрген көршісінің есігінің алдындағы жарқырап жатқан айнадай жол есіне түсіп кетті. Және көршісінің қалайша бұдан да ерте тұрып, немесе түнімен жүріп, қар жауған кезде тазалап қойдым екен деген ой мазалаған ол тағы да аяғасынан басын көтеріп көршісінің есігінің алдына көз тастаған. Сөйтіп көршісінің есігінің алды кешегідей және алдын күні көргендегісі сияқты тақтайдай түзу жол болып жатыр екен. Тіпті қарасаң көз тоймайды. Сол күні олар екеуі көшеде кездесіп қалды. Ана мұнау туралы әңгімелесіп тұрыңқырап қалды. Әрине, өткені олар бірін-бірі анда-санда болса да көріп жүрген көршілер ғой. кенет өсіп сөйлесіп тұрған кезде өзінің мазалаған ойында жүрген сұрағын бірінші көрші екінші көршісіне ақырын ғана сөздің арасында білдірмегенсіп қоя салды. Тыңдаңызшы көрші, сіз қашан үйіңіздің алдында қарды тазалап үлгересіз? Таңертең қарасам айнадай тап-таза болып тұрады, деп сұрады. Сонда екінші көрші алдымен оның осы сұрағына таңғалын қарап, қабағын көтеріңкіреп, аздап ойланып қалғаны байқалды. Содан кейін бар бол, күліп жіберді. Күліп жіберді де, екінші көршісі, яғни үйінің алды әрдайым таза болып жататын адам, былай деді, мен оны тіпті ешқашан тазалап көрмеппін. Маған достарым келеді ғой. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі тыңдаған осы досы көпті жау алмайды деген тақырыпқа тыңдаған сіздердің бірінші нақыл әңгімелеріңіз осындай. Егер де осы нақыл әңгімеге қатысты өзіңіздің ойыңыз болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмай хабарласыңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Егер нақыл әңгіменің аты осылай болса екен деген ұсыныстарыңыз болса, оны да ұсына отыруларыңызға болады. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Арасынан қыл өтпеу деп аталады. Деген тұрақты тіркес бар. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екендігін білетін болсаңыз, ендеше қапа алмай хабарласыңыз. Ал біз хабарымызды одан ары қаратта жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назаров ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет талымы бағдарламасы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз «Досы көпті жау алмайды» деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Яғни бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Досы көпті жау алмайды» деп аталады. Сонменен біздің бірінші нақыл әңгімеміз оқылды, және оған келген бір тыңдарманымыздың пікірі де бар екен. Сіздерге сол пікірді оқи кетсем деген ойдамын. Асқар есімді тыңдарманымыз былай деген екен. Хабардағы қар жауған кездегі екі көршінің ісіне қарап, біздің өмірімізде кездесетін жайт екенін аңғардым. Рас қой, қазір біз қаланың адамдары бірінші көрші сияқты ешкіммен араласпаймыз. Сондықтан жауған қарды өзіміз тазалап жүреміз. Ешкім бізге көмектеспейді. Ешкімнің бізге жаны да ашымайды. Тіпті көршілерімізді танымаймыз да. Оған кім кінәлі? Өзіміз. Қалың елдің арасында өмір сүріп жатсақ та, Ну орманда жалғыз тұрып жатқан Маугли сияқтымыз. Тіпті Маугулидің де аң достары болды ғой. Ал бізде ол да жоқ. Құдайым бізді тас бауырлықтан сақтасын. Егер біз осылай қаттыгез болып кете берсек, жаратушы ен ашуландырып алмаймыз ба деп кейде қайғырам деген екен. Асқар есімді тыңдарманымыз. Сіздің осындай пікіріңіз үшін көп-көп рахмет. Расында да өте біз үшін сіздің пікіріңіз өте бағалы, құнды деп айтсақ, ешбір қателеспейтін шығармын деп ойлаймын. Құрметті біздің тыңдармандарымыз расында да, сіздер де дәл осы Асқар тыңдарманымыз сияқты орманда жалғыз тұрып жатқан Маугли сияқтымыз. Бірақ та оның аң достары бар, ал біздің тіпті осы дүниеде екі аяқты саналы тіршілік иелері болсақ та, біздің достарымыз сол Маугулидің достарындай көп емес деп қайғырып жүргендеріңіз бар ма? Немесе сіздер болашаққа солай оптимистік көзқараспен қарайсыздар ма? Оны менде, егер өздеріңіздің ойларыңызға келген пікірлеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады, ал дәл қазір біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Тұрақты тіркесіміз ол арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, онда біздің радиомызға, біздің байланыс телефонымызға WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-24-30. Сондай-ақ бүгінгі хабарда оқылған және өздеріңіз тыңдаған нақыл әңгімелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар да болады. Келесі нақыл әңгімемізге құлақ түрейік. Қасқырлардың бір үйірі бар еді. Соның кәрі көсемі өзінің ізбасарын тағайындамақ болды. Өйткені ол өте қартайған еді. Енді ол енді өзінің үйірін бастап жүруге хал күйі қалмай бара жатқандығын аңғарды. Сондықтан да табиғатта жаратылған барлық жаңағы өзі тектес аңдар сияқты, енді өзінің соңынан ізбасарын тағайындап, оның қандай екендігін көргісі келді, әрі үйірді оған сеніп тапсыруға бола ма екен, сол жайын тексергісі келді. Сондықтан ол ең күшті, әрі ең батыл деген үйірдегі қасқырға жақындап келіп, былай деді. Мен қартайдым, сондықтан сені үйірдің көсеметіп тағайындағым келеді. Бірақ сен өзіңнің сол көсем болуға лайықты екеніңді дәлелдеуің керек. Сондықтан ең мықты деген қасқырларды алып, аңға шығып кел, және бүкіл үйірге олжа тауып алып кел, деді. Жақсы, деп жауап берді жаңа көсеміміз. Сөйтіп өзінің қасына ол мықты-мықты деген алты қасқырды алып, аңға шықты. Күні бойы олар келмеді. Кеште де жеті қасқырдың қарасы көрінбеді. Бірақ түн болған кезде осы жеті қасқырдан тұратын үйір олжаларын жеті қасқырдан тұратын топты үйір көрді. Алыстан келе жатқан бұл жеті қасқырдың бәрі де дін аман, еш жарақаттары жоқ. Бірақ олар алған үйір олжалар өте көп еді. Және осы жеті қасқыр сола келген олжаларына мақтанып келе жатқан еді. Бұл Барлығы да әрине үйір, бүкіл үйірдің, үйірдегі қасқырлар, жаңағы жеті қасқырдың олжалы болып оралып келгендеріне қатты риза болып, қатты қуанып, әрине олары келген олжаны барлығы да бөлісіп алды. Сосын осы барлық осындай әрекеттер біткеннен кейін кәрі көсем жаңағы жас қасқырға жақындап, арлан қасқырға жақындап келді де, маған бәрі қалай болғанын айтып берші, деп өтінді. Сонда жаңағы жас қасқыр, жас арлан қасқыр былай деп жауап берді. О, бұл деген өте оңай болды. Біз олжа іздеп жүрдік. Сосын аңнан олжа мен қайтып бара жатқан 10 аңшыны көрдік. Біз оларға шабуыл жасап, олардың күл-талқанын шығарып, олжаларын өзімізге тартып алдық. Жаңа көсемнің, яғни жас көсемнің бұл айтқанына кәрі көсем қарап тыңдап, содан кейін ол жарайсың, ертең тағы да барып келетін бол, деп екінші тапсырмасын тағы да берді. Келесі күні кеше ғана өзімен бірге олжаларды тауып және оны арқалап келген 6 қасқырды, яғни 6 мықты қасқырды өзінің жанына алып, жаңа көсем, жас көсем аңға барымтаға шығып кетті. Олар күні бойы келген жоқ, сол күні кешке де келмеді. Келесі күнде олардың қаралары көрінбеді. Сөйтіп, 2 күн өтіп, 3-ші күні көкжиектен бір қасқыр көрінді. Оның өне бойы қанған, жүні де жалбырай жұлынған, аяғы ақсап қалған, кеудесінде шалажансар жаны ғана бар еді. Оны көрген барлық бүкіл үйір тұра қалып, аң-таң болып қарап қалды. Не болды деп сұрады кәрі көсем. Сонда жас көсем, ыңырси жауап беріп былай деген екен. Біз орманның ішіне кіріп кеттік те, ол жаны ұзақ іздеп жүрдік. Сөйтіп, аңнан қайтып келе жатқан 3 аңшыны көрдік. Олардың олжалары мол еді. Біз оларға тап бердік. Бірақ олар бізден көрі күштірек боп шықты. Сөйтіп олар менің жанымдағы қасқырлардың бәрін өлтірді. Мен әрең дегенде олардан сытылып, әрең дегенде құтылып шықтым, деп жауап берді. Бірақ бұл қалай болғаны деп таңғалды кәрі көсем. Кеше ғана сендер 10 аңшыны оңай жеңіп келбедіңдер ғой. Енді неғып 3 аңшыдан сендер оңай жеңіліп қалдыңдар. Сендер жетеусіңдер. Олар бар жоғы шу ғана. Бұл қалайша болғаны деп, кәрі көсем, бір жағынан ыза болып, бір жағынан таңғалып сұрағын жаудырды. Сонда жас көсем, жаңа көсем, енді жаңа көсем бола алмайтын жас қасқыр былай деп жауап берді. Иә, бірақ кеше ол 10 аңшыдан тұратын топ қана болатын. Ал бүгін кездескеніміз, біз кездескен аңшылар 3 сенімді достар екен деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің екінші тыңдаған нақыл әңгімелеріңіз осындай. Қасқырлардың үйірі және бірінші топ аңшылармен кездескені және екінші рет аңға шыққан кезде 3 адаммен кездескені және оларды қалай жеңіп, немесе олардан қалай жеңілген туралы әңгіме. Әрине, біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы досы көпті жау алмайды деген тақырып екендігін білесіздер. Біздің хабарымыздың тақырыбы ендіше, құрметті радио тыңдармандар, осы досы көпті жау алмайды деген тақырып қалынған біздің осы әңгімемізге, қасқырларға қатысты әңгімемізге өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Арасынан қыл өтпейсіз. Қыл өтпес деген. Осы тұрақты тіркеске беретін тұрақты тіркесін беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір кезекте біз Асқар Жүнісбековтің орындауындағы «Достарым» атты әнге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қалжыңымыз жарасқан, ей достарым. Есігін көрмей, есімін білмей, қиялда бару шаштарын. Сол шаштарға байланған, о достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дос табам, аялы достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дос табам, аялы достарым. Сырым бөліскен, іздеп көріскен менің жас шағым достарым. Құлынтайдай тебіскен, ей достарым. Жылуын жағатын о достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дос табам, аялы достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дос табам, аялы достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дос табам, аялы достарым. Алыстап бір ешқашан қашпаған, басқаға сырларын ашпаған. Мен қалай өздеріңдей дос табам, аялы достарым.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызға, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, ендіше қайырлы кеш дейміз, нақтырақ айтқанда қайырлы күн дейміз. Хабарымыз қазір тікелей арнада жүріп жатыр, әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7024-30. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетсем деймін, құрметті радио тыңдармандар, арасынан қыл өтпеу. Біздің хабарымыздың жартысы, яғни 30 минуты өтіп кетті. Енді қазір 30 минут уақытымыз қалды, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да қапыда қалмай хабарласыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызға келген бір пікір бар екен. Әр әңгіме сайын осылай өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап тұрғандарыңыз маған өте қатты ұнайды, құрметті радио тыңдармандар. Әрине, егер де үлгермей жатсаңыз, келесі әңгіме барысында да сіздің алдыңғы әңгімеге жазған пікіріңізді оқуға біз қысылмаймыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға пікір жолдаған біздің Бағила есімді тыңдарманымыздың пікіріне кезек берейік. Бағила есімді тыңдарманымыз былай деген екен: қасқырлар туралы нақыл әңгіме ерекше ұнады. Жалпы біздің өмірімізде жолымызда тап болатын әр түрлі қиындықтар қасқыр дейтін болсақ, оны жеңу үшін әрине доста керек. Бірақ менің ойымша, адамға керегі ең алдымен алға қарай ұмтылатын өзінің қайсар мінезі дер едім. Егер ол адам өжетте қайсар, алған бетінен қайтпайтын батыл болса, сол адам ғана қиындықтарды жең алады. Өйткен өмірде кездесетін қиындықтардың бәрін алдымен адам өзі жеңе білу керек деген екен. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, қасқырлар туралы нақыл әңгімеге қатысты Бағила есімді тыңдарманымыздың жазған пікірі осындай. Сізге көп рахмет айтамыз, Бағила ханым. Осындай пікіріңіз үшін көп рахмет. Расында да сіз өте дұрыс пікір айттыңыз. Мен үшін сіздің пікіріңіз өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені расында да біз алдымен өзіміздің өмірімізде кездесетін осындай қиындықтарды жеңетін қайсар мінезді өжет алған бетімізден қайтпайтын батыл болмайтын болсақ, онда біз расында да қиындықтарды жеңе алмауымыз әбден мүмкін. Ал сол қиындықтардың бәрін адам өзі жеңе алу үшін де жаратушы иеміздің күші қажет болар деген ойдамыз. Себебі өмірде кездесетін қиындықтар көп адамдар сол қиындықтардың барлығын жеңе алмай жататын кездер жиі кездесіп жатады. Сол кезде, мысалы, ақшасына сүйену, көкесіне сүйену деген сияқты өзінің атағына, абыройына, даңқына сүйену, немесе өзінің қызметіне сүйену деген сияқты сондай бір сүйеніштерді тірек ету өте көп жиі кездеседі. Сондықтан Бағила ханым айтпақшы, расында да біз өз өмірімізде қиындықтарды жеңетін болсақ, ендіше біздің маңайымыздағы достарымызда біздің сол жеңімпаздығымызға қарап жігерленулері әбден мүмкін. Ал хабарымызды одан ары қарата жалғастырайық. Келесі әңгімемізге кезек берейік. Шөлдалада келе жатқан екі дос туралы нақыл әңгіме. Бір күні екі дос қатты дауласып қалды. Дауласқан кезде адамдар не істейтінін сіздер жақсы білесіздер. Біріншісі айтады, менікі дұрыс дейді. Екіншісі айтады, жоқ, менікі дұрыс. Сонымен екі адам қатты дауласып қалады. Олар өте жақын достар еді. Сөйтіп дауласып жатқан кезде ақыры жеңе алмайтынын білген біреуі, біріншісі деп алайық, екіншісінің бетінен шапалақпен тартып жібереді. Сонда екіншісі қатты қайғырып, бірақ оған тіл қатпастан құмға былай деп жазған көрінеді. Бүгін менің ең жақын досым мені шапалақпен ұрды. Олар сапарларын одан ары қарата жалғастырып, бір шалғынды жер тауып алды. Ол жерде өзен суы айнадай болып ағып жатыр еді. Күн ыстық, ал су өзіне қол бұлғап шақырғанда еді. Суға түскісі келген олар ақырында арасында да жаңағы өзенге шомылмақ болды. Сөйтіп суға түсіп жүрген кезде досынан шапалақ жеген екінші досы суға кетіп қала жаздады. Есін жинап өзіне өзі келген соң тасқа ол енді былай деп жазған көрінеді. Бүгін менің ең жақын досым менің өмірімді құтқарды. Сонда оны шапалақпен ұрған және оны өлімнен құтқарған досы одан, мен сені жәбірлеген кезде сен құмға жаздың, ал енді қазір тасқа жазып отырсың. Неге бұлай? Деп сұрады. Сонда досы, яғни тасқа ойып жазған досы бұлай деп жауап берді. Бізді біреу қорлап жәбірлеген кезде біз оны құмға жазуымыз керек. Сонда жел оны өшіріп кетеді. Бірақ әлдекім бізге әлдебір жақсылық істесе, ешқандай жел оны өшіре алмас үшін оны тасқа ойып жазған дұрыс болады деген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы нақыл әңгімемізге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдай тұрыңыздар. Аты қандай болу керектігінде жасқанбай жолдасаңыздар болады. Біздің хабарымызда жасырған тұрақты тіркес бар екендігін білесіздер. Арасынан құл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Айгүл Иманбаеваның орындауындағы «Кел билейік достарым» аттанды бәріміз бірге тыңдайық. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол арасынан қыл өтпес деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапа қалмай хабарласыңыздар, және өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-24-30. Енді достық туралы келесі нақыл әңгімеге кезек берейік. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, тағы да қайталап айта кетейін. Досы көпті жау алмайды деп аталады. Біздің оқитын нақыл әңгімелерімізде барлығы да орыс тіліндегі elims.org.ua сайтынан алынған және оны сіздерге біз сіздермен біз қазақ тілінде бөлісіп отырмыз. Бір күні маса шыбыннан былай деп сұраған екен. Мына маңайда гүл бар ма? Сонда шыбын. Бұл маңайда көбелекке қатысты, бұл маңайда гүлге қатысты еш нәрсе де білмеймін деп жауап берді жаңаға шыбын. Ал міне, бұл маңайда консерві банкілері, қи бар, әртүрлі сондай бір қоқыстар жатқан жерде деген қоқысыңыз тіпті көп деп жауап берді. Сөйтіп ол осы өзінен сұрап тұрған мысыққа, масаға осы маңайдағы барлық қоқыстарды қай жерде бар екендігін, қай жерде жайғасқандығын, қай жерге ол бару керектігін тіпті толығымен айтып берді. Сөйтіп маса шыбын көрсеткен бағытқа қарай ұша жөнелді. Өйткені шыбын оған осы жерлерді айтқан кезде сен сол жерге барып міндетті түрде көру керексің көзіңмен. Мен айтқан қоқыстар шынымен сол жерде ме екен? Және өзіңе қажетті затыңды аларсың деп кеңес берген болатын. Сөйтіп ұшып келе жатқан масамыз, яғни шыбын көрсеткен бағытпен ұшып келе жатқан маса алдынан араның шыққанын көрді. Сосын ол енді арадан былай деп сұрады. Сен жолыңда қандай да бір қоқыс көрген жоқсың ба? Деп сұрады ол арадан. Сонда ара, қоқыс дейсің ба? Кір нәрселерді айтып тұрсың ба? Жоқ. Ешқажерден ешқандай сондай бір қоқыс салынған еш нәрсе көрмедім деп ара өте қатты таңғала жауап берді. Бірақ мен бұл маңайда жұпар есті гүлдердің көп екендігін жақсы білемін деп жауап берді. Сөйтіп ара осы жаңаға қандай егістікте қандай гүлдер, қандай өсімдіктер бар екендігін, інжу гүлдің қай егістікте өсіп тұрғанын және сондай ақ раушан гүлі бар, тағы да түймедақ гүлдері бар. Олардың барлық қай жерде көбірек кездесетіндігі туралы ол барлығын бүге шігесіне дейін айта бастады. Мені құрметті радио тыңдармандар, досты таңдаған кезде өте сақ болу керектігін, дос таңдап алу өте маңызды екендігі не үшін деген кезде дәл осы қысқаша достық туралы осы бір қысқаша нақыл әңгіме естеріңізге түскені дұрыс деп ойлаймыз. Бұл қысқа ғана нақыл әңгіме көбірек достық туралы ғана емес, арадағы түсінушілік туралы деп айтсақ та қателеспеспіз. Дегенмен осы достық туралы нақыл әңгімелерге жатты дейді осы нақыл әңгімені жазған автор. Өйткені бұл жерде екі дос туралы әңгіме айтылған. Біріншісі жаңағы достың біреуі әрине шыбын деп айтқан дұрыс болар ем. Шыбын қай жерде қандай қоқыс, қандай арам нәрселер жиналғандығы туралы кеңес берді. Ал екіншісінде екінші дос, яғни олар дос болмаса да, маса менен ара, мысалы, ара, қай жерде жақсы нәрселер бар екендігін оған айтып берді. Сіз өзіңізге достаған таңдаған кезде абай болғаныңыз дұрыс болады деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кетейін. арасынан қыл өтпес. Осы тұрақ тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Ал біз қазір кезекті бір тамаша бір музыкалық әуенге береміз. Асқар Жүнісбековтің орындауында «Достық сезім» атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.
Шыққан жылдарға достарыңды ойламайтын күн бар ма? Келер күндер жауап бере алар ма? Өткен шақтан өтіп келген сырларға көңіл шіркін көп жағдайға сенбейді, артық асып мақтауға да көнбейді. Достарменен сыр бөлісіп шынайы отыратын кездерге де шөл дейді. Достарменен сыр бөлісіп шынайы отыратын кездерге де шөл дейді. Өмір деген өте берер күйбеңмен, киім болмас тар киімін кигенмен. Етек жеңі кең болады жігіттің, достарымнан мен де соны үйренгем. Достар келсе дастарханым бай менің, олар менен төрт құбылам сай менің. Төрді беріп құрметтеуге дайынмын, достарымнан артық менің қай жерім. Төрді беріп құрметтеуге дайынмын, достарымнан артық менің қай жерім. Де таусылмайтын жырым бар, артық айтып көңіліңді қалдырсам, пендешілік екен ғой деп ұғыңдар. Әлі талай асулар бар алдымда, о адамзат санатыңда бармын ба? Достарымның қадіріне жеткізген, қала берем осы жүрген қалпымда. Достарымның қадіріне жеткізген, қала берем осы жүрген қалпымда.
Радио тыңдармандары, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Арасынан қыл өтпес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Тағы бір пікір келген екен. Марат есімді тыңдарманымыз былай дейді: мен Асқардың пікіріне қосылам. Біз қазір заманның ығында кетіп барамыз, өз бетімізбен ештеңе істей алмаймыз. Құдайға шүкір, менің достарым бар және олар нағыз дос деп есептеймін. Себебі өміріме қиындық туған кезде олар менің қасымнан табылды, көмектерін аямады. Ол туралы мен қатты ауырған кезде білдім. Сол кезде олар бәрі маған жиі келіп, көңілімді сұрап, бірге уақыт өткізетін, қол ұштарын аямады. Қазір жағдайым Құдайға рахмет жақсы. Оларға қиындық туғанда мен де қазір көмегімді аямаймын деген екен. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, Марат есімді тыңдарманымыздың пікірі бойынша оның достары көп және оның достары өте бір жақсы адамдар екен. Ал сіздің айтатын ойыңыз қандай, өзіңіз бөлсе отырсаңыз болады. Және біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркес. Беретін мағынасы не екен білетін болсаңыз, қапа қалмай хабарласыңыз деген береді. Келесі нақыл әңгімеге кезек береміз. Келесі нақыл әңгімеміз пустышник.ua сайтында жарияланған. Адамға қанша дос керек деп аталатын сондай нақыл әңгіме. Сіз қалай ойлайсыз? Достарыңыз қаншалықты көп болу керек? Біреу ме, екеу ме? Одан да көп болған дұрыс. Одан да көп достар болғаны дұрыс деген сияқты ой бар ма? Ал енді өзіңізді өте бақытты сезіну үшін қанша дос болған қалар едіңіз? Бір адам немесе екі адам болған қалайсыз ба, әлде бірнеше ондаған адамдар болған қалайсыз ба? Енді осы келесі нақыл әңгімеден өздеріңіз тыңдай отырып, өздеріңіз бір шешім қабылдай отырарсыздар деген ниеттеміз. Келесі нақыл әңгімемізге кезек берейік. Шәкірті ұстазына келіп былай деп сұраған екен. Ұстаз, адамның қанша досы болу керек? Біреу болғаны дұрыс па, немесе көп болғаны дұрыс па деп сұрады. Сонда ұстазы оған, барлығы да өте қарапайым деп жауап берді. Маған анау бір қызыл алманы, ең бейгінде тұрған, алма ағашының ең бейгінде тұрған қызыл алманы маған кесіп алып беріп жіберші, деді. Сонда шәкірт басын шайқап, былай деп жауап берген екен. Жоғыл өте бек қой. Ұстаз, менің оған қолым жетпейді, деп жауап берді. Сонда шебер оған өзіңнің досыңды бірге шақырып кел. Екеуің бірге бірлесіп аларсыңдар, деп өзінің ұсынысын білдірді. Дегенмен бір досымды алып кесемде менің бойым жете қоймас, деп күлді шәкірт. Сөйтіп, ол өзінің достарын бірдіндеп шақырып отырды. Олар бірінің иығына бірі тұрып, бірнеше адам қанша оны көтеріп тұрса да, тірі пирамида құрастыруға тырысса да, олардың қолдарынан келмеді. Өйткені, жаңағы алмамыз өте биікте ілінген болатын. Сөйтіп олардың адамдардан құрған пирамидасы күлтілқаны шығып қирап қалды. Сөйтіп шәкірті өзіне ұнаған әңгімені тіпті үзе де алмады. Сонда оқытушы, яғни ұстазы оны өзіне шақырып алып, сонымен адамға қанша дос керек екен деп сұрады. Түсіндім деп жауап берді шәкірт. Өзінің жаңаға құлап қалған, ауыртып алған жерін сипалап тұрып, біз барлығымыз бірігіп бір кез келген мәселені шеше алады екенбіз. Мен соны түсіндім деп жауап берді. Иә, деді сонда ұстазы. Басын шайқап, шында да өте көп дос керек. Егер де сіз өзіңіздің досыңыздың көп болғанын қаласаңыз, ендіше осы мақал, осы жаңағы айтылған нақыл әңгімеге қатысты өзіңіздің пікіріңізді жолдай отырсаңыз болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған нақыл әңгімелердің барлығы да нақыл әңгімелердің барлығының тақырыбы, яғни нақтырақ айтқанда досы көпті жау алмайды деген нақыл мақал, яғни тақырыптың төңірегіне топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Хабарымызда жолданған арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдаған тыңдармандарымыз бар екен. Былай деп жауап беріпті. Арасынан қыл өтпеу өте тату тәтті дос деген мағынаны білдіреді деген екен. Айсұлу есімді тыңдарманымыз. Сонымен Айсұлу есімді тыңдарманымыз өте дұрыс пікір жолдадыңыз, өте дұрыс жауап жолдадыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі әдебиет талымы бағдарламасында жүздескенше аман сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Дегенде табылатын қасымнан көңілі бар қызғалдақтай ашылған көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досына
жан досым үстем болсын мерейі жырымызда бітпесін.
Қос бұтағы секілденіп ағаштың қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық. Жан досым жүк салды, бәрімізді қиялдарға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық, әлде біз қатар жанған екі шамға ұқсады.
Жан досым, үстем болсын мерейі. Жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін.